А агульная аудиенция святого Айца у середу 20 кастрычника. Отбылась она на площади святого Петра. Сегодня у Риме было вельми прихожее на дворье, и на встречу с папом прибыло шмат верников. У своем слове до их Бенедикт 16 сказал.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlarvi di una delle donne del Medioevo.
Дорогие браты и сестры, сегодня я хочу рассказать вам об одной женщине середнявечья, якая выкликала великое захопление у свете. Говорка идет про святую Альжбету Венгерскую, якая та сама ведомая, як Альжбета Турингии. Народилась у 1207 году. Яе батьком был Андрей II, богатый и могутный император Венгрии, який с метой умацавання політичних сувязяў ажаніўся на немецкай графіні Гертруде Андешмерання. Толькі 4 гады Альжбета жыла ў венгерскім двары разам з сястрой і трыма братамі. Яна любіла гульні, музыку і танцы, любіла чытаць малітвы і ўжо тады дэманстравала сваю асаблівую ўвагу да бедных, якім дапамагала добрым словам і ўчынкамі міласэрнасці. Шчаслівае дзяцінства Альжбеты раптам скончылася, калі з далёкай Турынгіі прыйшлі рыцары, каб забраць яе ў новае месца ў цэнтральнай Германіі. Паводле звычая в таго часу, яе бацька вырашыў, каб яна стала прынцэсай Турынгі. Манарх гэтага рэгіёна быў адным з самых багатых і ўплывовых людзей у Европе 13-го стагоддзя, і яго замак быў цэнтрам багацця і культуры. Але за урачыстымі святкаваннямі і бачнай славай хаваліся амбіцыі князёў, якія ваявалі паміж сабой і знаходзіліся ў канфлікце з каралеўскай і імператарскай уладай. У гэтым кантэксце граф Герман з радасцю прыняў вестку аб нарачынстве паміж сваім сынам Людвікам і венгерскай прынцэсай. Альжбета выехала са сваёй краіны з багатым пасагам і з асабістым персоналам, дзве з якіх за остаются верными яе сябровками до конца жыцця. Гэта яны пакинули нам каштовныя звесткі пра дзяцінства і жыццё святой. Нягледзячы на тое, што заручыны, магчыма, адбыліся па палітычных матывах, паміж Альжбетай і Людвікам нараджаецца шчырая любоў, натхнёная вера і жаданне ажыццявіць Божую волю. Ва ўзросце 18 гадоў Людвік пасля смерці бацькі пачынае валадарыць у Турынгі. Альжбета стала прадметам крытыкі, таму што яе паводзіны не адпавядалі жыццю прынцэсы. У сваёй глыбокай чулівасці, Альжбета бачыла супярэчнасці паміж вызнаннем веры і хрысціянскай практыкай. Яна не цярпела кампрамісаў, старанна практыкавала справы міласэрнасці, даючы ежу і піццё тым, хто стукаў у дзверы яе двара. Купляла бедны вопратку, аплочвала іх даўгі, клапацілася пра хворых і хавала памерлых. У сваім шлюбным жыцці была глыбока шчаслівою. Людвік усё часцей захапляючыся вялікай верай сваёй жонкі, спасылаючыся на яе прыхільнасць да бедных, аднойчы сказав ёй: «Дарагая Альжбета, гэта Христа ты умыла, накарміла, і пра яго ты клапоцішся. Гэта яскрава свечыць аб тым, як вера і любоў да Бога і бліжняга умацовае сямейнае жыццё і робяць яго больш моцным». Апошнія 3 гады свайго жыцця Альжбета правяла ў бальніцы, якую сама заснавала, служачы хворым, чуваючы пры паміраючых. Заўсёды імкнулася выконваць найбольш нявыгодныя і агідныя працы. Яна стала той, якую мы маглі б назваць пасвячонаю жанчынай сярод свету. Яна разам з іншымі сяброўкамі, апранутымі ў шэрую вопратку, заснавала рэлігійную супольнасць. У лістападзе 1231 года у Альжбеты пачалася высокая гарачка. Калі вестка аб яе хваробе распаўсюдзілася, многія людзі прыходзілі, каб убачыць яе. Праз 10 дзён яна папрасіла, каб дзверы яе пакою былі зачынены, бо хоча пабыць сам насам з Богам. Ноччу 17 лістапада яна заснула ў пану. свечення просвяташ Альжбєти було так шмат, що праз 4 гати папа Григор IX обвестив яє святой, і в тим же 1231 році був освячений пригожий костьол, побудований у яє гонар у Марбургу.
E nello stesso anno fu consacrata la bella chiesa costruita in suo onore a Marburgo.
На закінченні аудієнції папа привітав усіх присутніх на площі Святого Петра. Серед їх були і пілігрими з Польщі.
Вітам учнів сичонських в тій аудієнції пілігримів польських. Dzisiaj w Polsce przypada liturgiczne wspomnienie świętego Jana z Kent, filozofa, teologa, na Uniwersytecie Jagiellońskim, patrona archidiecezy krakowskiej, był pracowity, wytrwawy, pobożny. Wyróżniał się duchem miłosierdzia i troską ubogich. Uczmy się od niego wierności Chrystusowi i Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Zatem Święty Ojciec udzielił swoje apostolskie błogosławienie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erat in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.